веками и урадовыми силами.
У эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете.
С паўгадзіны таму ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя пра тое, што ў Менску гарыць будынак КДБ. На партале YouTube выстаўленае відэа, на якім бачна, як гарыць дах будынку Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Наша корэспандэнтка Любоў Лунёва выехала да будынку КДБ, і неўзабаве мы будзем з ёй на простай тэлефоннай сувязі, а зараз пра іншую акцыю ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. У гэтай хвіліны там адбываецца несанкцыянаваная акцыя пратэсту. Жыхары пасёлку пратэстуюць супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў, якой распачынае расійская прыватная кампанія «Август Бел». Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Абразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. І вось што сказаў Сергій Абразоўскі «Свабодзе» перад сённяшняй акцыі.
Чиновники хотят отрутить своих подчиненных выкидами от этого предприемства. Мы бачим только несколько выходов сложившихся ситуаций. Мы хотим выйти и открыто звернуться до президента об том, что наши правы, конституционные правы полностью ущемляются. Все чиновники кривят душой, бо это обман. Починаючи з того, що предприємство буде випускати 6, потім 18, а то й 42 вида продукції.
Сергія Абразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі, якая ў гэтай хвіліны пачынаецца ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. Жыхары пасёлку пратэстуюць супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў, якое распачынае расійская прыватная кампанія «Август Бел». Вось у прадстаўніцтва гэтай кампаніі мяркуе, што супраць будаўніцтва заводу выступае невялікая група зацікаўленых асобах, гаворыць адзін з супрацоўнікаў гэтага прадпрыемства.
Почему-то представляется, что население, ведь это позиция не всего населения, это группа только выступает, но не все население. Основная часть населения за строительство завода в связи с тем, что будет обеспечено трудоустройство людей, что будет реализована социальная программа.
Гэта быў прадстаўнік расійскай кампаніі «Август Бел». А наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык зараз знаходзіцца ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну, і ў гэтай хвіліны там ужо пачалася акцыя пратэсту, акцыя несанкцыянаваная, супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў. Галіна, добры вечар. Скажыце, калі ласка, колькі людзей бяруць удзел у гэтай акцыі?
Добры вечар. Зараз тут каля 300 чалавек, можа нават і больш, бо людзі весь час падходзяць. У пераважнай бальшыні гэта маладыя мамы з вазкамі, маленькія дзеткі, людзі сталага веку, сярэдняга, супрацоўнікі мясцовай станцыі ТЭЦ-5. Яны сабраліся на мясцовым пляцы, пасялковым такім, каля помніка ахвярам Чарнобыльскай катастрофы, бо пасёлак Дружны складаюць значную частку жыхары-перселенцы з чарнобыльскіх раёнаў, з Прыпяці. Таццяна Рысевіц, адна з актывісткаў ініцыятыўнай групы па правядзенні вот гэтага мітынгу, выступіла з кароткай прамовай, сэнс якой зводзіўся да таго, што мы звярталіся ва ўсе інстанцыі, да ўсіх чыноўнікаў, аднак атрымовалі толькі адпіскі, да нас не прыслухоўваецца, і мы звяртаемся непасрэдна да кіраўніка краіны. Ён гарант Конституции, и он мусит нас оборонить. И после люди начали скандовать не химзаводу. Многие из них, до речи, вышли у таких супрадгазах, супрадгазовых аппаратах, тримали в руках портреты, фотографии своей мясцовости, якая вельми прыгожа. И, в принципе, на этом мусила и скончиться вот эта акция, покольки она амаль что стихийно проводится. Людям весь час отмовляли у проведения митингов. И тому люди вот литерально 2 дня собрались в связку с тем, что на их начался тиск. Люди собрали около 6000 подписов под зворотом до высших уладов, и администрация мясцовой ЦЭЦ начала тиснуть на людей, когда они эти подписи откликали. И тому вот было принято решение терминово провести сегодняшний митинг. Так вот, когда люди спочатку планировали разойтись, а раптом они зауважили, что сярод супрацоўнікаў міліцыі стаіць депутат мясцовага райсавета, Пухавіцкага райсавета Шаповалов Юрий Павлович. Яны окружили этого человека и почали потребовать от него некого выступления, неких отказов. Однако, ну, чиновник просто отмахивался от людей и попробовал незауважно свести. Однако люди его окалили таким колом щильным и не давали ему выходить. Зараз он подошел до дороги, спробуя сесть у автомобиль, але люди так само перегородили дорогу, они вышли все на дорогу и стоять не выпускают из этого автомобиля. Супрацовники милиции так само тут присутствуют, правда, яны никаких денег до людей вот не учиняют, то есть не перешкаджают людям, а люди вот перекрыли рух, и вот в такой ситуации уже хвилин 15-20 находится.
Я дякую Галине Абакунчику. У поселку Дружный Пуховицкого района в этой хвилине отбывается несанкционованная акция протесту супраць будаўніцтва заводу по вытворчасці пестицидов.
У эфиры свободы.
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфиры свободы.
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы корэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Як мы абяцалі, зараз з намі на сувязі корэспандэнтка свабоды Любоў Лунёва. Яна знаходзіцца побач з будынкам Камітэту дзяржаўнай бяспекі. У інтэрнэце з'яўлялася інфармацыя пра тое, што будынак КДБ гарэў. Люба, скажыце, калі ласка, што адбываецца цяпер, у якім стане будынак Камітэту дзяржаўнай бяспекі?
На гэты момант тут усё ціха, ніякіх прыкметаў пажару няма. Дарэчы, выйшлі супрацоўнікі КДБ, тыя, які скончыўся працоўны дзень. І да нашае пытанне, ці быў іх пажар, яны катэгарычна адказалі, што не. Ёсць такая версія, што магчыма на даху КДБ рабіліся нейкія будаўнічыя працы, магчыма залівалася смала, і тады звычайна ідзе такі густы чорны дым. Дык вось, што тычыцца нават і ремонту на даху, супрацоўнікі КДБ адказалі, што яны нічога пра гэта не ведаюць. Толькі можна адзначыць тое, што вось, напрыклад, на вуліцы Камсамольскай, раней я такога не бачыла, але сёння бачна, што адкрыты окна, і ну, гэта яшчэ не сведчыць пра тое, што там, можа, у будынку быў дым. Але усе супрацоўнікі КДБ катэгарычна адмаўляюць тое, што ў іх быў пажар. І хутчэй за ўсё, у будынку моцная аўтаномная некая сістэма пажаратушэння, так што хутчэй за ўсё, гэта ўсё ж такі былі некія рамонтныя працы. Дарэчы, сёння па ўсім горадзе відаць чорны густы дым на даху, гэта ўжо камунальныя службы рыхтуюцца да летніх дажджоў.
Любоў Лунёва ад будынку Камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі.
Будем будовать АЭС. Может, свое горе. Чернобыль уже был. Беды он натворил. Про выбор белорусы не ведали. Загорали. На природе обедали. Навод были на майской демонстрации. Добро глотали радиацию. Про Чернобыль влада казала молчать. Покуль Европа не стала криком кричать. Пося Чернобыля, автор этих строк. Теперь инвалид. Це я мог. У него нема двух ног. Валерий Барзовчанин.
Телефон «Свобода» у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Заўтра у Менску пройдзе «Чарнобыльскі шлях». Акцыі, прымеркаваныя да 22-й гадавіны «Чарнобыльскай катастрофы», адбудуцца і ў іншых гарадах Беларусі. Станьце корэспандэнтам «Свабоды» 26 красавіка. Зрабіце фото, відэо на «Чарнобыльскай акцыі» ў вашым горадзе. Прышліце на svoboda@rfrl.org. Лепшыя здымкі атрымаюць прызы «Свабоды». Заўтра на нашым сайце svoboda.org онлайн-рэпартаж «Чарнобыльскага шляху» ў Менску, а таксама пра акцыі ў рэгіёнах. А на паседжанні Аргкамітэту Чарнобыльскага шляху большасці галасоў было вырашана правесці 26 красавіка ад 14 гадзіны мітынг на пляцоўцы перад Акадэміяй навук. Пасля мітынгу вырашана прайсці шэсцем па вуліцы Сурганава да праваслаўнага храма-помніку ахвярам Чарнобыльскай трагедыі на рагу Арлоўскай і Карыстаянавай. Менгарвыканкам не дазволіў шэсце па праспекце Незалежнасці падчас Чарнобыльскага шляху. Арганізатарам прапанавана правесці людзей па ходніках ад Акадэміі навук да плошчы Бенгалор. А сёння Саюз Чарнобыль Беларусь і Чарнобыльская камісія аб'яднанай грамадзянскай партыі запатрабавалі адстаўкі міністра працы і сацыяльнай абароны Владзіміра Патупчыка. Грамадскасць лічыць, што міністр не выявіў жадання захаваць дзяржаўныя гарантыі удзельнікам ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Пра гэты ды іншыя аспекты падзеяў, звязаных з чарнобыльскімі мерапрыемствамі, паведамляе Владзімір Глот.
Старшыня зарэгістраванага ў краіне Саюзу Чарнобыль Беларусь Александр Валчанін паведаміў.
Собрались управления Союза Чернобыля Белоруссии. И особенно у нас заседала комиссия Чернобыльской объединенной громаданской партии. И мы пришли к выводу, что за отставкой министра сельского хозяйства повинна быть отставка министра социальной обороны. Так как он завалил всю социальную оборону. Этот человек не повинен быть во уладе.
От значения сегодняшних жалобных угодков Могилёве попередничало затримание активиста Белорусской социал-демократичной партии громада Миколая Расюка. Міліцыянты спынілі яго за 100 метраў ад месца правядзення афіцыйнага чарнобыльскага мітынгу. Расюк нёс з сабою вянок, на стужках якога было напісана «Ад аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі Магілёва». Старшыня Магілёўскай абласной філіі партыі БНФ Рыгор Кастусёў сказаў Свабодзе, што вянок ускласці не атрымалася, і таму мясцовыя дэмакраты абмежаваліся кветкамі. А вянок будзе знаходзіцца каля Чарнобыльскага крыжа, які колькі гадоў таму усталявалі апазіцыйныя сілы, і дзе яны традыцыйна адзначаюць жалобную дату.
Ён адноўлены па-новаму, там яго спрабавалі зламаць улады, але мы адрамантавалі, ён стаіць, і вось кожны год мы туды ходзім, вечарам складаем, вечарам 26 або 25 складаем туды вянкі.
Сёння жалобная акцыя прайшла і ў Мазыры. Пра гэта нашаму радыё паведаміў былы ліквідатар Валер Зайцаў.
Чернобыльцы пришли много, тоже ликвидаторы, и переселенцы были, школьники были, дети выступали. Вечером у нас еще концерт состоится.
Активист объединенной громадянской партии Владимир Кацора рассказал про пляны демократичной громадскости у Гомеля. Тут акция пройдет под знаком незгоды с будовництвом атомной электростанции и с потребованием вертания льготов потерпелым от чернобыльской катастрофы.
Ну, мы завтра на 16-й године проведем, як завсюду, годину смутку. Так, как и на этот раз, каля часовни, якую областный МЧС поставил 15 годи аварии.
Шмат якія запланаваныя чарнобыльскія акцыі не адбудуцца. У прыватнасці, мясцовыя ўлады не далі дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка у Берасці, Пінску, Белазёрску, Салігорску, Рэшыцы і Жодзіне. У эфіры Радыё Свабода. Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў. Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Бразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Саюз «Чарнобыль-Беларусь» і Чарнобыльская камісія АГП запатрабавалі адстаўкі міністра працы і сацыяльнай абароны Владзіміра Патупчыка. Яны лічаць, што міністр не выявіў жадання захаваць дзяржаўныя гарантыі ўдзельнікам ліквідацыі наступстваў чарнобыльскай катастрофы. Жалобная акцыя да 22-й гадавіны чарнобыльскай катастрофы адбыліся сёння ў Мазыры і Магілёве. Асуджанага на паўтара года турмы Андрэя Кіма паклалі ў турэмны шпіталь. У актывіста запаленне вачэй, якое пачалося падчас знаходжання ў ізалятары на вуліцы Валадарскага. Суд Навабелецкага раёна Гомеля прызначыў 7 сутак арышту для Марыі Тульжанковай, адной з удзельнік з экскурсій, прысвечанай 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Суд Маскоўскага раёну Менску аштрафаваў пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку на 1 700 000 рублёў. Вы на хвалях Радыё Свабода. 22 гады таму, 26 красавіка 1986 году, на Чарнобыльскай атамнай станцыі выбухнуў рэактар. Катастрофа забрала жыцці дзясяткаў тысяч беларусаў. Пятая частка беларускай тэрыторыі апынулася ў зоне павышанай радыяцыі. 135 тысяч жыхароў Беларусі мусілі перасяліцца ў іншыя рэгіёны краіны. Жыхароў 415 паселішчаў эвакуявалі. На сёння амаль у 350 выселеных пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС вёска Гомельшчыны жывуць самасёлы. Гэта афіцыйныя дадзеныя. Мясцовая ўлада ўжо не пярэчыць вяртанню людзей. Апошнім часам чыноўнікі змушаюць пустэльнікаў выплачваць падаткі і грошы за жытло. Вось што паведамляе з Хойніцкага раёну карэспандэнт нашага радыё Вячаслаў Кулік.
Усяго за 20 кілометраў ад хойнікаў вёска Рудаўка. На ўездзе знак «Радыяцыйная небяспека», уваход і ўезд забаронены. Аднак дарога ў былое паселішча раз'езджаная, у вёсцы брэшуць сабакі. На вуліцы сустракаюць жанчыну. Яна называе сябе Кацярына Ігнаценка. І вось на што скардзіцца.
Я адна адзінокая жанчына, я не дзяцей, не дзяцько. Мне 78 гадоў ўжо, о, в сентябрі. Праработала 63 годы. І мені сьогодні на ту хатину треба їсть гроші, плати мені гроші. Скільки немало, так зразу не брали, а я там вже прийшло, 500 тисяч треба віддати. Усунули у ту гнилую хату, де, і нема де діться. Так джерелу закопають вже, пораскидали хати, а нам платі за той гнили.
Хатка бабулі Кацярини у облозі осунутих будинків і сухого хмизняку. Тяжко уявити, як витерпіла тут яна зиму.
Сама я от 78 годов їздила на брикетний, уписувала машину, уписувала брикет, дрова наймала, платила, на зиму заготовила, так мені вийшло на 500 тисяч. От вам і живі.
На владу кривдують,
да,
на чиновників?
Так, я того кривдую, тому що я нині таких не глядять одиноких, я ж вам кажу, беззащитних. І що? Працядачалю пойду, так він і в очей не подиме, не поглядить, і говорить не хоче. Моя завтра умру вже.
Пустельницею у виселеній вёсцы Губаревичі живе Надія Зорина. Жанчина пенсійного віку утекла з городу, адремонтувала тут хату. Гадує корову і 4 свині. Міркування спадарні Зориной.
А була вёска, і гуляли, як-то було весело. Ну і думали, що вже тут остануться і жити. Хто-то один рухнув, значить усі вже. На Мінськ, на Мінськ, на Мінськ. От уся вулиця моя, це все мертвує. Ой, і кума моя, і його сусідка умерли, мужик умер, і я-то померла. І та. От конца до конца.
І де їх поховали?
Де поховали? Із Мінська мало привозили. Где-то в кого-то сваха, где-то свадь, где-то от Мінська Смиловича, где-то Смолявича. Куму привезли сюди, у Губаревича, а кум там, где-то под Мінськом. Поразбрасувалися.
У оцеленной зоне бабуля Надія гадує корову і 4 парсюки.
Надо сало, молоко надо, картошка. О, сьогодні не русские приїжджають сюди, картошку куплять.
Їм дозволяють тут купляти?
Купляють.
Днем у Чорнобильській зоні зустрікаються переважно жанчини. Мужчини або рано помирали, або спять днем, каб обрабовувати іншого самосіла ночі. Так каже одна тепер жихарка у былой вёсцы Івановці Галина Чухно.
Забрали весь лук мой 500 кілограм. Ночі собака гавкав, но я боялася вийти. Нащили, порасипали, і уток брали з сарая.
В міліцію не зверталися?
А раз і зверталася, як лук забрали. Так він на третій день приїхав до участковий, да походив. Да нічого він мені не помог, і шукати ніщо.
У Хойніцькім райвиконкамі я удакладнюю, що у період 1986 году скасовано 6 сельсоветов, 7 колгасов і совгасов. На гэтай території у кінутых хатах живуть тепер сотні переселенцев.
Вячеслав Кулік з Хойніцького району. Завтра у Мінську пройде Чорнобильський шлях. Акції, примеркованої до 22-ї годовини Чорнобильської катастрофи, відбудуться у інших городах Білорусі. Чи будете ви 26 красовика брати удел у публічному відзначенні Чорнобильської годовини? Про гэта наш кореспондент Михайло Корнєвіч питався сьогодні у городенців.
Навряд ли. Праздник у нас готовится. Пасха.
Да я не знаю, если будет какое-то, то мы, может, и подъедем в центр города.
Возможно, буду.
Ну, на Ленина, площади Ленина. Чарковое счастье, посвященное Чернобыльской катастрофе.
Не знаю точно. Будет видно.
Домой едем.
Домой едем. Но... Бульбу садить, так? Бульбу садить?
Да, помогать.
Вы знаете, и, наверное, нет, скорее всего. Ну, потому что я как бы... Конечно, очень плохо, что там такая авария случилась. Но я таких мест не знаю, где обычно это происходит. Где обычно принимают, участвуют в этих мероприятиях. Ну, если бы знал, то, конечно, пошел бы.
Нет. Ну, я тоже не знаю, где все это происходит.
Скорее всего, нет. Завтра пары. Да. Мне как бы не очень получается.
Нет, не буду.
Почему?
Ну, почему я должна? Я считаю, что наше, наверное, правительство должно уделять больше внимания, наверное, вот этим пострадавшим от Чернобыльской АЭС. Наверное, какие-то дополнительные отпуска, что вводили, наверное, какие-то льготы более, вот. Ну, я думаю, так.
Наверное, нет.
Почему?
Не знаю, никто не приглашает, нет информации о том, что это событие будет. Хотя это событие известное, я помню о нем.
Я пенсионер, мне сейчас... Знаете, времени нету, мне нога болит.
Она мимо меня прошла, эта чернобыльская трагедия. Я на эту тему даже не задумываюсь. Нет других интересов. Покататься на чем-нибудь там, еще что-то. И немножко другой подход к этому.
Завтра не. Завтра как раз праздник Святой Пасхи.
пришествие, или как там, напередодні, будем готовиться к Пасхе.
Гэтак гарадзенцы адказалі на пытанне, ці будзеце вы 26 красавіка браць удзел у публічным адзначэнні чарнобыльскай гадавіны.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
А зараз новая передача «Форум свободы». Мы знаёмім радыёслухачоў з самымі яркімі фрагментамі дыскусіі, якую вядуць на інтэрнэт-старонцы «Свабоды» чытачы нашага сайту. Шаноўныя слухачы, матэрыялы на сайце і ў эфіры часам даволі значна розняцца. Напрыклад, на сайце мы публікуем многія навіны, рэпартажы раніцай, але пачуць вы іх можаце толькі ўвечары. Гэтыя матэрыялы часта выклікаюць жвавае абмеркаванне. Сёння мы знаёмім вас з адной такой дыскусіі, якая пачалася учора ўначы і працягваецца сёння. Першы выпуск перадачы «Форум свабоды» падрыхтаваў Сергій Навумчык.
На пачатку фрагменты інтэрв'ю Всеволода Янчэўскага. На пытанне вядучага праграмы Алексея Знаткевіча, ці зменіцца што-небудзь у ідэалогіі, начальнік галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта адказаў наступным чынам.
Кардынальныя перемены должны быць тогда, когда есть какая-то критическая ситуация. У нас, слава Богу, и в республике, и в идеологической сфере, и в экономике. Несмотря на то, что есть, конечно, какие-то проблемы, они всегда и везде есть, но никакой кризисной ситуации нет. Если нет кризисной ситуации, то зачем какие-то кардинальные изменения?
А вот что сказал Усеволод Янчевский про скасование льготов.
Льготы убираются от тех, кому они не нужны, и добавляется помощь государственная, финансовая тем, кто в ней нуждается. Это справедливость, это как раз хорошо, это наоборот развитие.
На пытанне, ці не варта вышэйшым чыноўнікам паказаць простым людзям прыклад у карыстанні беларускай мовай, Усеволод Янчэўскі адказаў гэтак.
Почему мы отдаем русский язык исключительно Российской Федерации? Русский язык – это в том числе наше достояние. И это абсолютно правильная мысль. Почему мы должны просто так его уступать? Русский язык все творили. Все те, кто жили на вот этом огромном пространстве Российской империи. И поэтому он для нас точно такой же, у нас два государственных языка, это тоже наше богатство. И, понимаете, в мире же вот, говорят, язык – это исключительный признак нации. Ну, конечно же, это не так.
Наявность у Беларуси помников Ленину, иншим коммунистичным проводерам, а так само линии Сталина, начальник Головного идеологического управления администрации президента Всеволод Янчевский прокомментовал наступным чином.
Осталось вот в памяти у многих людей та, что называлась линией Сталина. Ну что здесь плохого, что вы создали такой мемориал? Понимаете, будем так говорить. Сталин был главнокомандующим во время Отечественной войны. У меня есть, знаете, слава Богу, дай Бог еще очень многих лет жизни, так же, как и другим ветеранам, бабушка. Она к Сталину, она воевала, она прошла от Сталинграда. Она Сталинград до сих пор называет Сталинградом. Понимаете, такая позиция у человека. С огромнейшим уважением относится к этому человеку. Вы знаете, наверное, вступать, ну, то есть в исторические какие-то дискуссии и так далее, но, видимо, неправильно было. Я даже все остальные моменты отметаю. Тут можно очень долго говорить о Сталине, его фигуре. Отдельный совершенно разговор, очень сложный, очень непростой. Но хотя бы из уважения поколению ветеранов, а вы знаете, что большинство из них относятся к Иосифу Сталину с исключительным уважением, просто из уважения к этим людям, которые воевали и которые нас отстояли. Давайте, может быть, эту тему отложим и не будем ее трогать.
Гэта былі фрагменты інтэрв'ю начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Усеволода Янчэўскага ў начной свабодзе. А цяпер каментары наведнікаў вэб-сайту свабоды.
Шановная свабода, піша ў інтэрнэце ў каментарах да інтэрв'ю Усеволада Янчэўскага наведнік, які назваўся Алекс. Я разумею, свабода думак і іншае, але ці не здаецца вам, што запрашаць такіх людзей сітам гэта проста здзек над іншадумствам? Альбо вы жадалі з імі шчыра паразмаўляць. І гэта ў час масавага прэсінгу. Тым больш незразумела. Вы яшчэ Навумова запрасіце. Непрыгожа атрымалася. Ганьба свабодзе.
Меркаванне Алекса падзяляе Іван, які піша на інтэрнэт-форуме. Запрашэнне гэтага тыпа на свабоду і прадстаўленне яму тут трыбуны – гэта плявок у твар усім слухачам. Калі камусьці цікава паслухаць такую публіку, хай глядзіць БТ. Ганьба радыё «Свабода» і прапануе ім поўны байкот.
На гэтыя заўвагі адказвае наведнік вэб-сайту «Свабоды», які падпісаўся нікам «Зараза». А чым у сваіх пазіцыях вы розніцеся ад уладаў, якія выкідваюць няўрадавыя арганізацыі на сметнік і прэсуюць журналістаў? У іх адна скрайняя пазіцыя, у вас другая. А свабода апынулася пасяродку. І ўладзе радасці не прыносіць, і вас раздражняе. Шкада, што некалі сарвалася інтэрнэт-канферэнцыя з падабедам.
Стась з Менску, каментуючы інтэрв'ю Усевалада Янчэўскага, піша на форуме. Чаму ж паважаная свабода не дае ў біяграфічнай даведцы такую цікавую і значную інфармацыю пра героя дня? Гэты герой, які цяпер будзе галоўным па прамыўцы мазгоў у РБ, аказваецца, быў, ды можа і ёсць сябрам рускай неафашысцкай арганізацыі «Славянскі сабор Белая Русь». І гэта не паводле нейкіх плётак, а паводле свабоднай энцыклапедыі Вікіпедыя.
«Славянскі сабор Белая Русь» палітычная партыя, якая існавала ў 92-99 годах у Беларусі. Ідэйнай платформай партыі было русафільства і славянафільства. Арганізацыя аб'ядноўвала прыхільнікаў трыадзінства расійскага народу і выступала за аб'яднанне Расіі, Беларусі і Украіны. З моманту стварэння партыі выступала за наданне расійскай мове дзяржаўнага статусу, супраць арыентацыі на Еўропу і за паглыбленне сувязяў з Расіяй аж да поўнага аб'яднання. У шэраг славянскага сабору былі Усевалад Янчэўскі, Юры Азаронак ды іншыя. Арганізацыя выкарыстоўвала расійскі манархічны чорна-жоўта-белы сцяг.
Дзякуй «Свабодзе», што далі магчымасць пачуць новы твар беларускай ідэалогіі, піша на інтэрнэт-форуме «Свабоды Аляксандр». Адрасуйце такім вострыя пытанні пра тое, што робіцца ў краіне, і адказы будуць развенчваць і паказваць усім ментальнасць цяперашніх кіраўнікоў краіны, іх сапраўдныя адносіны да закона і правоў чалавека.
Гэта вельмі добра, што на новай пасадзе Янчэўскі пачаў з інтэрв'ю на «Свабодзе». Значыць, не ўсё страчана. Прапаную Янчэўскаму пачаць дыялог з незарэгістраванымі арганізацыямі. Бог ведае, можа з гэтай сустрэчы і пачнецца дыялог. З боку Янчэўскага моцны ход, піша на інтэрнэт-форуме «Свабоды» Алесь.
На маім вяку бачыла шмат дзеячоў, якія спрабавалі рабіць кар'еру на глебе ідэалогіі. Ці не дакучыла выконваць місію партсакратара і заставацца нікім у прафесіі, пытаецца наведніца сайту «Свабоды».
У спадара-прапагандыста вельмі зваротлівае ўяўленне аб праве, каментуе выказванне Усевалада Янчэўскага наведнік сайту «Свабоды» пад нікам «Экстрыма». Гэтак можна дайсці і да закону аб забароне дыхаць. А тыя, хто будзе